Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարեկութ եւ գթառատ Աստծո ողջույն եւ բարի օր ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն եւ ձեզ հետ կլինեմ օրվա ծրագրացանկով։ Հարգելի բարեկամներ, ամենասկզբում հիշեցնեմ օրը 27 թվականից մայիսի 29-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի խորդանամսի 8-ը։ Թերանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 12:54 վարկյան եւ ձեզ հետ ենք այսօրվա կեսժամյա հաղորդումով։ Բարեկամներ, ծրագրացանկը նախ հիշեցնեմ, ինչպես միշտ կընտրեք ուրան, ապա կընթերցեմ օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ուղիղ ժամը 13-ին Թերանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը եւ օրվա ծրագիրը կեզրափակենք Պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական միջոցարկումով։ Ընկերակցեք մեզ, եթերում Ղուրան է Ֆալախսուրայի ամբողջայանները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Կุล աուզու բիրաբբիլ ֆալակ Մին շարրի մա խալակ Ու մին շարրի ղասիկին իզա վակաբ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم
سورة فلاخ هنون وغرمات يبارك تستطو أسا يس أباوينوم ام تايغالوشسي أستطون Այն բոլոր չարիքներից, որ արարել է, եւ չարիքից այն չարագործի, երբ գիշերով ներխուժում է, եւ չարիքից նրանց, ովքեր հմայելով փչում են հանգույցներում եւ թուլացնում են ամեն մի վճիր, եւ ամեն մի նախանձից, երբ նախանձում է։
Բաքուն եւ Երևանը համաձայնության են եկել տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման շուրջ։ Այս կապակցությամբ լսեք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին Ադրբեջանին ուղված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկից հետո վերջերս Մոսկվայում կայացած երկկողմ հանդիպմանը երկու երկրների ղեկավարներն այդ հարցի շուրջ համաձայնության են եկել։ Հանդիպմանը, որը հյուրընկալել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել են խաղաղության շուրջ բանակցություններում առաջընթացի գրանցման մասին։ Նկատի առնելով վերջին 2 տարում Բաքվի պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված սպառնալիքների հնչեցումը, պետք է ասել, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնքված երկկողմ փաստաթղթի ստորագրումից հետո սա երկու կողմերի միջև ձեռք բերված հերթական կարևոր համաձայնությունն է։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Մոսկվայում 10 կետից բաղկացած համաձայնագրի ստորագրումից հետո Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյանները հայկական կողմին տարածքային պահանջներ էին ներկայացրել։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ տարաձայնություններին վերջ տալու համար Հայաստանը պետք է Բաքվին հանձնի Սյունիքի մարզը։ Արձագանքելով այդ հայտարարությանը, պաշտոնական Երևանը մերժելով այս պահանջը հայտարարեց, որ ավելի վաղ նման պահանջը հնչեցվել նաև Թուրքիայից։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան նպատակ ունեն վերահսկողության տակ առնել Իրան-Հայաստան սահմանը եւ արգելափակել այն, այդպիսով սահմանափակելով Իրանի ելքը դեպի Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան եւ Եվրոպա եւ Մենաշնոր սահմանել այդ հարցում։ Միևնույն ժամանակ Իրան-Հայաստան սահմանին տիրանալով Բաքվի եւ Անկարայի իշխանությունները մտադիր են Հայաստանի բնակչությանը ցմահ զրկել տարեկան միլիարդավոր դոլարների եկամուտից։ Նման իրավիճակում Ադրբեջանն ու Թուրքիան հնարավորություն կունենան պարտադրել իրենց ցանկալի երթուղիները ներառյալ Հյուսիս-Հարավմիջանցքը, ինչպես նաև Արևելք Արևմուտ երթուղին, որոնց վերաբերյալ ծրագրեր ունեն նաև ԱՄՆ-ն ու որոշ արևմտյան երկրներ։ Այդպիսով Հյուսիս-Հարավմիջանցքի ցիկլից Իրանից բացի դուրս կգա նաև Ռուսաստանը։ Նախկինում Արևմտյան կառավարությունները Բաքվին պարտադրել էին նավթը տեղափոխելու սեփական ծրագրերը, ինչի արդյունքում Ադրբեջանի նավթի արտահանման նախաձեռնությունը տրվել էր Վրաստանին եւ Թուրքիային։ Արևմտյան քաղաքականություն վարող երկրների միջոցով տարածաշրջանում անապահովություն եւ քաոս ստեղծելու փաստից բացի, պետք է նաեւ նշել, որ Հյուսիս հարավմիջազգային եւ ռազմավարական միջանցքում նախաձեռնություն ունենալու հնարավորությունը կարեւոր խնդիր է, որին քիչ ուշադրություն է դարձվել։ Իրանը որպես Հյուսիս հարավմիջազգային միջանցքի գլխավոր նախագծող եւ Ռուսաստանը որպես Հնդկաստանի եւ այդ ռազմավարական միջանցքի երկարությամբ գտնվող տասնյակ երկրների օգնությամբ այս միջանցքի իրականացման հիմնական աջակիցներից մեկը Ասիա մայրցավաքում եւ Եվրոպայի կարեւոր մասերում միջազգային միջանցքի վրա գտնվող երկրներն ազատում են Միացյալ Նահանգների եւ նրա դաշնակիցների օգնության կարիքից։ Թեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 13-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Թանկագին բարեկամներ, նախ ընդունեք օրվա համանկատի առած կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հանդիպել է Օմանի սուլթանի եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամների հետ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին հաղթանակի կապակցությամբ։ Փաշինյանը շնորհավորել է Էրդողանին Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ։ Լուկաշենկոն հետ խորհրդարին երկրներին առաջարկել է միանալ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միությանը եւ հասանելիություն ստանալ միջուկային զենքին։ Սիունիստական ռեժիմի ղեկավարը կմեկնի Ադրբեջան։ Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարտյանից։ Հայագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Այսօր առավոտյան Թերանում կայացել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հանդիպումը Օմանի սուլթանի եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամների հետ։ Առաջնորդի Մամուլի Գրասենյակի հաղորդումը Օմանի սուլթան Հայթամ բեն Թարիղ ալ-Սայիդը եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամները հանդիպել են իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի հետ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սայեդ Էբրահիմ Ռայսի պաշտոնական հրավերով Կիրակի օրը երկօրյա այցով Թեհրան է ժամանել Մանի սուլթան Հայթամ բին Թարիղ ալ-Սայիդ։ Սա Օմանի ներկայիս սուլթանի առաջին պաշտոնական այցն է Իրան։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ, նշելով, որ դա վկայում է թուրք ժողովրդի վստահության մասին։ Ուղերձում Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին վստահություն է հայտնել, որ առաջիկայում Իրանի եւ Թուրքիայի միջև բարեկամական հարաբերությունները կամրապնդվեն եւ երկու ժողովրդների միջև պատմական, մշակութային, կրոնական, ամուր կապերի բարի դրացիացիան, փոխադարձ հարգանքի եւ ընդհանուր շահերի վրա հիմնված սերտ համագործակցությունը կնպաստի խաղաղության ու կայունության ամրապնդմանը եւ տարածաշրջանի զարգացմանը, հաշվի առնելով տարածաշրջանում եւ իսլամական աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումը։ Թուրքիայի Գերագույն Ընտրական Հանձնաժողովի Անձնաժողովը մայիսի 28-ի երեկոյան հաստատել է Էրդողանի հաղթանակը երկրի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում և հայտարել, որ ձայների հաշվարկով Էրդողանը հավաքել է ձայների 52.14%-ական, իսկ Քլեշդարօղլուն 47.86%-ական տոկոսը։ Նախագահական ընտրություններում հաղթելուց հետո Էրդողանը դիմելով իր կողմնակիցներին հայտարել է ժողովրդավարությունը Թուրքիայի ընտրությունների իրական հաղթողներ։ Թուրքիայի նախագահը հավելել է. Ժողովուրդն ինձ ևս 5 տարով ընտրեց նախագահի պաշտոնում և ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այս մարդկանց։ Էրդողանն ասել է. Մենք հետևում ենք թողնում քաղաքական տարաձայնությունները և ցանկանում ենք միասնություն և համերաշխություն։ Մեր երկիրը կարողացավ դիմակայել սահմանափակումներին, խոչընդոտներին ու դավադրություններին և թուրք ժողովրդին հաջողվեց ապացուցել իր հասունությունը։ Կեմալ Քլիչդարօղլուն հայտարել է. Սիրելի ժողովուրդ, ես չէի կարող թույլ տալ, որ ձեր իրավունքը ոտնահարվեր։ Ես չկարողացա լռել անարդարության առաջ և շարունակելու եմ դա անել։ Իսկ դուք կարող եք օգնել ինձ, նա հավերել է։ Պետական բոլոր կառույցները նրանց տրամադրության տակ էին և մեկ մարդու տրամադրության տակ։ Բռնատերին փոխելու մարդկանց ջանքերը հասկանալի են։ Մենք շարունակելու ենք մեր ջանքերը այնքան ժամանակ, մինչև կհաղթի ժողովրդավարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին պաշտոնում վերընտրվելու կապակցությամբ, ինչպես հաղորդում Արմենպրեսը, Փաշինյանը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել է. Շնորհավորում եմ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին վերընտրվելու կապակցությամբ, ակնկալում եմ, որ կշարունակենք համատեղ աշխատանքը մեր երկրի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Թուրքիայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կայացավ 3 մայիսի 28-ին։ Բելարուսի նախագահը նախկին խորհրդային սովետական հանրապետության միությունների երկրներին առաջարկել է միանալ Ռուսաստանի և Բելարուսի միությանը և հասանելիություն ստանալ միջուկային զենքին։ Ռուսիան մեկ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել է. «Ցանկացած խորհրդային երկիր, որը ձգտում է ամրապնդել իր պաշտպանությունը իր հողում միջուկային զենքի համար տարածք տրամադրելով, պետք է ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատի Մոսկվայի հետ»։ Նա հավելել է. «Նույնիսկ այն երկրները, որոնք մտածում են իրենց պաշտպանությունն ուժեղացնելու նման մեթոդի և հնարավորության մասին, պետք է միանան Ռուսաստանի և Բելարուսի միությանը»։ Անդրադառնալով Ղազախստանի կառավարության վերջին հայտարարությանը Մոսկվայի և Մինսկի միջև հարաբերությունների մակարդակի վերաբերյալ, որը թույլ է տալիս այս երկու հարևանների միջուկային զենք փոխանակել, Լուկաշենկոն ասել է. «Որևէ մեկը դեմ չէ Ղազախստանին կամ այն երկրներին, որոնք մեր նման սերտ հարաբերություններ ունեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ»։ Բելարուսի նախագահն ընդգծել է. «Եթե բոլոր երկրները դառնան Ռուսաստան-Բելարուս միության անդամ, հասանելիություն կստանան միջուկային զենքին»։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ ունենք միավորվելու եզակի ռազմավարական հնարավորություն»։ Վերջերս Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը նշել էր, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի հարաբերությունների մակարդակը տարբերվում է այս երկու երկրների և Եվրասիական տնտեսական միության այլ երկրների, այդ թվում Հայաստանի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի հարաբերությունների մակարդակից։ Նա հավելել էր, որ ըստ երևույթին Ռուսաստանը և Բելարուսը միջուկային զենք ունեն միայն իրենց համար։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի և Բելարուսի պաշտպանության նախարարները 5-7 օրը փաստաթուղթ են ստորագրել Բելարուսում ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի տեղակայման մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նորմալ է որակել Բելարուսում ռուսական միջուկային զենքի տեղակայումը և ասել. «Տարիներ շարունակ Միացյալ Նահանգներին իր միջուկային զենքերն ու համակարգերը տեղակայել էր իր դաշնակիցների տարածքում»։ Սիունիստական ռեժիմի Հաֆթ հեռուստաալիքը կիրակի երեկոյան հայտարել է, որ Իցհակ Հերցոգը 3-7 օրը երեկորյա այցով կմեկնի Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքու։ Սիունիստական լրատվամիջոցի փոխանցմամբ այցը տեղի կունենա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով և Հերցոգը պատրաստվում է նշել Բաքվում սիունիստական ռեժիմի ստեղծման 75-ամյակը։ Ենթադրվում է, որ այցի ընթացքում Հերցոգին կուղեկցեն առողջապահության, ներքին գործերի նախարարները և Կնեսետի որոշ անդամներ։ Իսրայելի արտգործնախարարի Իլի Քոհենն անցած ամիս այցելել է Ադրբեջան, որտեղ հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Վերջին տարիներին Թել Ավիվն ամրապնդել է իր հարաբերությունները Բաքվի հետ, նպատակ ունելով ամրապնդել իր դերն այդ երկրում և հարաբերություններն ու ազդեցությունը Կովկասյան տարածաշրջանի երկրներում։ Հարգանշել, որ Իրանն ավելի վաղը զգուշացրել էր Բաքվին, որ չի անդուրժի Ադրբեջանի տարածքից Իրանի դեմ ուղված Իսրայելի գործողությունները։ Օմանի սուլթան Հայթամ բին Թարիղի Իրան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում երկու երկրների պաշտոնյաները ստորագրել են 4 փաստաթուղթ տնտեսական համագործակցության և ներդրումների, ազատ գոտիներում համագործակցության և էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ։ Այցի շրջանակներում այսի 28-ին տեղի ունեցել երկու երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունների հանդիպում։ Հանդիպմանն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին ասել է, որ Իրանի և Օմանի միջև հարաբերություններն առևտրային փուլից անցել են ներդրումային փուլի։ Երկու երկրների ղեկավարների ընդհանուր տեսակետներն ու տարածաշրջանային մերձեցման ամրապնդման նկատմամբ մոտեցումը կարողություններին ու զուգահեռ կարող են ընդլայնել երկու երկրների հարաբերությունները երկկողմ և տարածաշրջանային հարցակներում։ Իրանի նախագահը նշել է, որ արդյունաբերության, առևտրի, կապի, պաշտպանության և անվտանգության, ավտոմոբիլային և երկաթուղային գծերի, ծովային տրանսպորտի և տարածման ոլորտում երկու երկրների կարողությունները լավ հնարավորություն են համագործակցության ընդլայնման և ֆինանսական և դրամական փոխանակումների համար, անդրադառնալով ներդրումների ներգրավման շուրջ Իրանի և Օմանի իշխանությունների բանակցություններին, Ռայիսին ընդգծել է ներդրումների զարգացման աջակցության համատեղ հիմնադրամի աշխատանքը սկսելու անհրաժեշտությունը։ Բարեկամներում կընտրեցիք այսօրվա այս ժամի համար նկատի առած լրատվության բաժինը։ Թագագին բարեկամներ, այս պահին օրվա եզրափակիչը։
Պատումների պատերազմ։ Հանուն Աստծո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պատումների պատերազմ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք միանման միջադեպերի դեպքում արևմուտքի երկայնքի վերաբերմունքի մասին։
Ամերիկացի փիլիսոփա Նոամ Չամսկին, քննադատելով մարդկային կյանքի վերաբերյալ արևմուտքի երկակի դիրքորոշումները, ասում է. Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից կան արժեքավոր զոհեր և անարժեք զոհեր։ Արժեքավոր զոհերն այն մարդիկ են, ովքեր զոհվում են մեր թշնամի երկրներում։ Նրանք արժեքավոր են, և մեր ուշադրությունը պետք է նրանց վրա սևեռված լինի։ Անարժեք զոհերը նրանք են, ում սպանել են Միացյալ Նահանգներն ու իր դաշնակիցները։ Այս մարդկանց մահվան վրա մենք չպետք է կենտրոնանանք։
Չամսկին հավելում է, որ երբ նույն աշխարհագրական տարածքում սպանվում են երկու աղջիկներ, սակայն լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվում է միայն նրանցից մեկը։ Անցյալ տարի Աշնանան Ալմայադին լրատվական գործակալությունը մի հաղորդման մեջ նշեց. Զեյնաբ Էսսամն իրաքցի աղջիկ է, ով ամերիկացի զինվորների կողմից սպանվել է Բաղդադի Աբու Ղորայբի շրջանում, Իրանում Մահսա Ամինիի մահվան հետ միաժամանակ։ Զեյնաբ Էսսամը սպանվեց իր այգում աշխատելու ժամանակ ամերիկացի զինվորների կողմից, սակայն ի տարբերություն Մահսա Ամինիի նրա անունն անհայտ մնաց նույնիսկ Իրաքում։
Թեև իրաքցի մի շարք պաշտոնյաներ և իրավապաշտպաններ դատապարտեցին ամերիկացի զինվորականների հանցագործությունը և համացանցում տարածվեց Միացյալ Նահանգների կողմից սպանված Զեյնաբը հեշթեգը, սակայն արաբական և արևմտյան լրատվամիջոցներում և ՄԱԿ-ին առընթեր իրավապաշտպան շրջանակներում որևէ հիշատակություն չկար այն մասին, թե ինչպես է այս իրաքցի աղջիկը մահացել։
Անցած տարի ճգնաժամեր հարուցելու Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը հասավ Ուկրաինա։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը ազդեց ամբողջ աշխարհի վրա։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կարծում է, որ հիմարություն է, երբ մարդիկ ասում են, թե ուկրաինական պատերազմը աղետ է, քանի որ առաջին ջարդերը տեղի ունեցան Եվրոպայում։ Սակայն Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը դատապարտվեց համաշխարհային մասշտաբով, ներառելով անգամ մարզական ոլորտը։ FIFA-ն առաջին սպորտային կառույցն էր, որը դատապարտեց հարձակումը։ FIFA-ն և UEFA-ն ռուսական ֆուտբոլային ակումբներին և ազգային հավաքականին արգելեցին մասնակցել Եվրոպայի լիգայի խաղերին եւ 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլին։ Նույնը տեղի ունեցավ նաեւ այլ սպորտաձևերում, այդ թվում վոլեյբոլ, թենիս, վազք, թեկվոնդո, ձյուդո եւ այլն։ Ու թեև այս որոշումները հուզական բարձր ֆոն ապահովեցին եւ արժանացան համաշխարհային հանրության դրական արձագանքին, սակայն ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ քաղաքականությունը սպորտում առանցքային եւ հիմնարար դեր ունի։
Համաշխարհային հանրության կողմից պատերազմի դատապարտումն անկասկած լավ է, սակայն խնդիրը նրանում է, որ աշխարհն ականատես է լինում նմանատիպ երկու խնդիրների նկատմամբ երկակի վերաբերմունքի։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Պաղեստինի ժողովրդի վիճակը, որի նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմը տարիներ շարունակ անմարդկային հանցագործություններ է իրականացնում և մնում անպատիժ։ Մեկ ուրիշ օրինակ է Եմենի պատերազմը։ Սաուդյան ռեժիմի 8 տարի տևած հարձակումների հետևանքով Եմենում տարբեր տվյալների համաձայն զոհվել է 377,000 զինվոր և խաղաղ բնակիչ։ Սակայն այս տարիների ընթացքում համաշխարհային ֆեդերացիաները և միջազգային օլիմպիական կոմիտեն Սաուդյան Արաբիայի նկատմամբ որևէ պատժամիջոց չեն կիրառել։ Կարելի է նշել նաև Աֆղանստանը, Սիրիան ու տասնյակ այլ երկրներ։ Այս երկակի քաղաքականությունը կանադացի լրագրողի համար հարց առաջացրեց, որ վերջինս ուղեց Կանադայի սպորտի նախարար Տիկին Օնգեին։ Իսկ հարցը հետևյալն էր. «Մենք ռուս մարզիկներին արգելել ենք մասնակցել միջազգային մրցումներին. Իսկ ով պետք է պատժի Միացյալ Նահանգներին, որը հարձակվել է Իրաքի վրա, ով պետք է պատժի Իսրայելին, որը օկուպանտ է, ով պետք է պատժի Կանադային, Աֆղանստանն ու Լիբիան ռմբակոծելու համար»։ Նախարարը հարցն անպատասխան թողեց ու հեռացավ։
Երկակի քաղաքականությունը չի սահմանափակվում միայն լուրերի լուսաբանման ձևով, այլ ներառում է նաև սոցիալական ցանցերում տարածվող տեղեկատվությունը։ Միացյալ Նահանգները վերջին տարիներին մի շարք երկրների, այդ թվում Ռուսաստանին ու Չինաստանին, մեղադրում է խոսքի ազատությունը սահմանափակելու մեջ, քանի որ այդ երկրները սոցիալական ցանցերից պահանջում են հեռացնել որոշ գրառումներ։ Սակայն այսօր Միացյալ Նահանգները նույնն անում է TikTok-ի հետ։ Այդ երկրում սոցիալական այս ցանցի տարածվածության պատճառով իշխանությունները գրաքննության են ենթարկում դրա բովանդակությունը և կիրառում խիստ սահմանափակումներ։
Վերջերս Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հանդիպում է անցկացրել TikTok-ի գործադիր տնօրենի հետ։ Այս սոցիալական ցանցի նկատմամբ վերաբերմունքի համար ամենատարածված հիմնավորումն այն է, որ TikTok-ի ներկայությունը Չինաստանին տալիս է ամերիկացիներին վերահսկելու հնարավորություն։ Տեխասի ներկայացուցիչը դիմելով TikTok-ի գործադիր տնօրենին ասել է. «Մենք բոլորս գիտենք, որ TikTok-ը հավաքում է մեծ քանակությամբ անձնական տվյալներ, որոնք կարող են օգտագործվել ազդելու տարբեր գործընթացների վրա. դա հնարավորություն կտա անցկացնել ապատեղեկատվական արշավներ, խրախուսել ինքնասպանությունը, հնարավորություն տալ թմրակարտելներին ազատ շփվել և կազմակերպել թմրանյութերի և մարդկանց տրաֆիքինգ»։ Սակայն արդարության համար ասեմ, որ սոցիալական բոլոր ցանցերն ունեն այդ հնարավորությունը։
Նա իր ելույթում դիմելով դեռահասներին ու ազդեցի գործիչներին ասել է. «Գուցե հիմա ձեր չի հետաքրքրում, որ ձեր տվյալները հասանելի են նրանց, բայց կգա օրը, երբ ձեզ դա կհետաքրքրի, և դա է հիմնական խնդիրը. այս տվյալները տալիս են իշխանություն, և նրանք կարող են որոշել, թե ինչ եք դուք տեսնելու և ինչպես եք մտածելու. Նրանք կարող են ձեզ ստիպել հավատալ այն բաներին, որ ճիշտ չեն, խրախուսել այնպիսի վարքագից, որը կկործանի ձեր կյանքը. Նրանք կարող են պահանջել, որ TikTok-ի բոլոր տվյալները օգտագործվեն արհեստական ինտելեկտի ալգորիթմն մշակելու համար, որի միակ նպատակն է առաջ տանել Չինաստանի շահերը և ոչնչացնել մեր հասարակությունը ներսից»։
Այնինչ անհանգստացնում էր կոնգրեսի ներկայացուցիչներին, իրանցիների հետ տեղի ունեցավ անցած աշնանը, բայց ոչ թե չինական TikTok-ի, այլ ամերիկյան սոցիալական ցանցերի, այդ թվում WhatsApp-ի, Instagram-ի և Twitter-ի միջոցով։ Այս սոցիալական ցանցերը, որոնք ըստ զանգվածային լրատվամիջոցների վերահսկվում են ԱՄՆ հետախուզական կազմակերպության կողմից, կարողացան երիտասարդ իրանցիների մտքերում սխալ պատկեր ձևավորել նախահեղափոխական շրջանում, Իրանում, Փահլավի շահի կառավարման շրջանի մասին, կասկածներ առաջացնել հանրապետականության և իսլամի վերաբերյալ ու փոխել նրանց տեսակետները քաղաքական և տնտեսական անկախության և երկրի զարգացման գործում դրա կարևորության մասին։
Այդ պատճառով շատերը կարծում են, որ անցած աշնանը Մասամինեի մահից հետո Իրանում տեղ ունեցած իրադարձությունները պատրվակ էին, եթե ցանկացած այլ նմանատիպ դեպք կարող էր նպաստել երկրում քաոս առաջացնելու արևմուտքի ծրագրի իրագործմանը։ Սկզբում երիտասարդները դուրս էին եկել փողոց բողոքելու Մասամինեի մահվան դեմ, սակայն որոշ ժամանակ անց իրավիճակը փոխվեց և տեղի ունեցան անկարգություններ։ Ձերբակալվածների խոսքով իրենք ամերիկյան WhatsApp և Instagram սոցիալական ցանցերից սովորել են պատրաստել հրկիզող նյութեր և զենք հասարակական վայրերի վրա հարձակվելու և իրավապահ ուժերին դիմակայելու համար։ Բացի այդ, նրանք սովորել են տարածել համազգային գործադուլի հեշտեգներ և միևնույն ժամանակ հարձակվել գործադուլին չմիացած մարդկանց խանութների վրա։
Չպետք է մոռանալ, որ գլոբալիզացիայի դարաշրջանում մեդիահասկանները փափուկ պատերազմի գործիքներ են, որոնք ազդում են թիրախային հասարակությունների վրա և դրանց խրախուսում դուրս գալ իրենց կառավարությունների դեմ։ Ըստ սոցիոլոգ և մեդիակննադատ Հերբերտ Շիլերի «Մեդիա իմպերիալիզմի գործառույթը ուղեղներն ու սրտերը մանիպուլացնելն է»։
Ավարտվեցին Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի այդ ժամի հաղորդումները։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթերեն հերարցակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyki set-top box-ի և բջային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 և հատվոր 13-ի արբանյակների միջոցով։ Thank you.